VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 47. Arbeiderpartiet har rett I at de har ført en restriktiv innvandringspolitikk. Fremskrittspartiet har rett I at den kan bli enda mer restriktiv, det sier Hanne Skartveit I en kommentar. Og fredsplanen til Trump og Putin en katastrofe for Ukraina og et nederlag for Europa. Det vel relativt bred enighet om her I dette studio. Det Gjever og gjengen. Det blitt fredag den 21. november. Jeg har med Ole Kristian Strøm, Hanne Skartveit og Frøy Gudbrandsen. Og selv heter jeg Anders Gjever. Og jeg Vi hadde litt problem med å formulere hvordan vi skulle selge inn denne kommentaren din. Du mener altså at ja, Arbeiderpartiet har vært tøffe, men FRP har rett I at man må være enda tøffere I innvandringspolitikken.
Det har jo det har vært en veldig stor innvandring til Norge gjennom mange år, gjennom mange ti år. I 1970 så var det 1,5% med innvandrerbakgrunn I Norge. I dag det, hvis du regner med annen generasjon også, mer enn 20%.
Og det gjelder vel for de fleste land I Europa, det jo...
Absolutt, ja. Og dette jo ikke, det ikke villet politikk, men det heller ikke sånn at... Altså, det har blitt som på grunn av folkevandringens tid, for at folk ønsker et bedre liv. Det har på en måte bare skjedd. Og så spørsmålet om vi kan ha også høy takt videre, fordi gjennom familiegjenforening så kommer det fortsatt mange nykommere. Hvis du har sett nyhetsinnslaget, for eksempel fra Sarpsborg denne uka, hvor 8 av 10 kroner sosialhjelp går til... sekundærflyktninger, altså folk som har kommet og bodd et sted I Norge I 5 år, og så kommer de og har ikke jobb, ikke snakker ikke norsk, at det en del utfordringer som gjør at du ikke nødvendigvis kan ta inn veldig mange flere, I hvert fall I nærmeste fremtid.
Men bare bruk ett minutt på å forklare dette, altså man har hatt en restriktiv innvandringspolitikk, det de mange enige om, men så det, hva den familiegjenforeningen, hva det som gjør at den gjør at det egentlig ikke restriktivt likevel?
Det at de som kommer får ta inn ganske mange familiemedlemmer. Og så det viktig å si at den høye innvandring som har vært I Norge har vært både på Arbeiderpartiets vakt, på Høyre slash FRP's vakt. Det var kanskje flere som kom mens Sylvi Listhaug var justisminister enn på mange år både før og siden. Og I praktisk politikk så står Arbeiderpartiet og FRP ganske nærværende når det gjelder å ha stramme regler, stadig strammere og tidvis ganske kjipe regler, men likefullt så har det særlig gjennom familiegjenforening kommet mange inn til Norge. Og mitt poeng I den kommentaren, Anders, at det å være mot økt innvandring ikke det samme som å være mot innvandrere. Kanskje tvertom, det bygger ikke på rasisme eller fordommer, det kan rett og slett bygge på at både de som har kommet til Norge langveis fra, og de som har vært der lenge, har en felles interesse at vi for det første ikke får et veldig polarisert samfunn rundt dette, slik du har sett I for eksempel Sverige og Tyskland, og at vi har en bærekraftig velferdsstat, som Brochmann-utvalget, både 1 og 2 var opptatt av, ene Brochmann-utvalget satt ned av Stoltenberg-regjering, andre av Erna Solberg-regjering, som handler om hvordan vi kan sørge for å bevare velferdsstatens bærekraft også I møte med innvandring. Det var en lang innledning, Anders.
Det var en lang innledning, men greit. Frøy, du har jo faktisk en doktorgrad på dette med innvandring til Norge. Det sånn at man har hatt en slags sånn idé om at vi har en streng innvandring fordi en del av politikken streng på papiret, men I realiteten så har den vært svært liberal?
Det har I hvert fall vært sånn at man har kunnet stramme inn veldig mange ganger på når man på et tidspunkt har tenkt at nå det veldig strengt, og så ser man at så har man jo I 15 år siden fortsatt å stramme inn og stramme inn. Og så vil jeg også legge til det at ganske stor andel av den innvandringen har jo kommet, jo EØS-innvandring. Det lett å tenke at det flyktninger og familiegjenforening primært, men det også veldig mange som har kommet, for eksempel fra Østeuropa. Så det ganske sånn sammensatt innvandrerbefolkning I Norge, og de siste par årene det jo stort sett flyktninger fra Ukraina som har utgjort den største innvandrergruppa hit.
Ja, det cirka 30% som har bakgrunn fra Asia, 10% fra Afrika og drøyt 50% fra Europa, og som Frøy sier, veldig mange fra Ukraina nå de siste årene.
Og I sin tid blir alltid sagt at de fleste svensker.
Ja, de går inn I Europa-biten.
Ja, men det fortsatt...
Det nok en del svensker som har reist tilbake etter at både krona har svekket seg, og det har blitt flere jobber I Sverige, tror jeg.
Og hvis man da skal være mer restriktiv, hvilke grep det da man må ta? Altså, For hvis du slipper inn en person som har hele familien sin I et annet sted, skal man da nekte dem å bli gjenforent med familien hvis de vil bo I Norge?
Det familiegjenforening som den store veien inn, og jeg drøfter I kommentaren med blant annet dette med enslige mindreårige asylsøkere, som jo naturlig at når barn eller I mindreårige kommer til et fremmed land, så trenger de omsorgspersoner rundt seg, samtidig som jeg vet at veldig mange av de som blir sendt, for eksempel gutter fra Afghanistan, blir sendt med en slags billett hvor familien gjør det for å få familien sin til et vestlig land. Og det for det første veldig farlig for de gutta, og ulykkelig de blir sendt fra familien sin, samtidig som da de blir en slags billett, og det at du da gir familienforening der kanskje riktig øyeblikk av hensyn til de barna, samtidig som det gir et signal om at flere kan gjøre det, så det ganske ulike hensyn og vonde hensyn som står mot hverandre der.
Og norske politikere og ikke minst byråkrater som da skal håndheve dette med I stand til å ta de vanskelige og ganske harde valgene, Frøy?
Norsk innvandringspolitikk jo strengere enn det man kan få inntrykk av noen ganger, og det både altså det har, for noen år siden så var det jo litt sånn at det var statssekretærene som ble sendt I krigen for å forsvare innvandringspolitikken til regjeringen, det var jo særlig en tradisjon da Arbeiderpartiet styrte, så det ganske mye som har skjedd, man skal si at man ikke ønsker nødvendigvis mye oppmerksomhet rundt det, at man gjør innstramminger, og så ikke akkurat I det skjulte, men ikke at man flagger det nødvendigvis. Da. Så,
men jeg tenker at, altså, jeg tror de aller fleste også på den aller mest liberale venstresiden enige om at man kan ikke ha åpne grenser, så det et snakk om hvor man setter grensen. Men det jo også et sterkt argument da at vi det rikeste landet I verden, og vi vel det landet som kanskje har aller best plass kvadratmeter per innbygger. Hvis ikke vi skal kunne ta imot, hvem kan da ta imot?
Jeg mener at FRP har hatt rett når de har snakket om hjelp I nærområdene, at det å ha massiv hjelp I nærområdene hjelper mange, mange flere enn å ha et asylsystem som kollapset. De som kommer ikke nødvendigvis de som trenger det. De som kommer de sterke, særlig unge mennene som ikke har beskyttelsesbehov individuelt, som det som bakgrunnen for asyl og for å få asyl, men som kommer for at de ønsker et bedre liv, som helt naturlig. Og det med hjelp I nærområdene det flere nå som på en måte enige om at det den beste måten å gjøre det på. Og så jeg lyst til å legge til, Anders. I Norge har vi langt på vei unngått den yttre høyretorikken, som du ser for eksempel I Tyskland. Og jeg mener at vi må ha en ganske sånn skvær og ærlig debatt om disse tingene, hvor alle på en måte I hvert fall får en slags felles virkelighetsforståelse, så vi unngår den type splittelse, for det farlig for et samfunn. Og det mener jeg ganske sterkt, at vi har liksom unngått det verste av det her, og det må vi bare bevare.
Altså, men jeg vil også bare legge til at altså jeg enig I at det uhyre viktig at man har kontroll på grensene, og jeg mener at I Norge så har man ganske god kontroll på grensene, og den største innvandringen som nå fra Ukraina, det jo det hjelp I nærområdene. Men også utover ukrainerne, så det blant de som har fått opphold gjennom asylinstituttet, det jo I veldig mange av de som faktisk har hatt, altså de har flyktet fra forhold som helt ulevelige, og altså, de har fått sin asylsøknad behandlet, sånn at det liksom sammensatt. Da. Og jeg personlig kjenner jo mange som har flyktet fra fra forfølgelse, fra altså helt betimelig at de har fått asyl og opphold I Norge. Men så spørsmålet, gitt at innvandringen vært så høy over tid, og gitt at asylsystemet bare ikke, man fanger ikke nødvendigvis de som har mest behov for den beskyttelsen. Så de største endringene må rett og slett gjøres internasjonalt, og det holder ikke bare å liksom, kutte ut asylretten her. Det må skje noen endringer internasjonalt.
Nettopp, for kan Norge egentlig, vi tror jo veldig på internasjonalt samarbeid I dette rommet, at vi må samhandle med Europa på alle mulige måter. Kan Norge egentlig kjøre noe særlig annen innvandringspolitikk enn den man har I resten av Europa?
Det for eksempel når det gjelder familiegjenforening, så det jo absolutt rom for det. Der har jo Norge også skjerpet ganske mye, for eksempel økt dette inntektskrav på hvor mye du må ha inntekt for å kunne forsørge den som kommer. Når det gjelder asyl, så har Frøy rett I at det internasjonale konvensjoner, og der må du, jeg tror erkjennelsen over hele verden, at du må ha en gjennomgang av hele asylinstituttet. Det ble jo laget rett etter krigen, som flyktningkonvensjon, som hadde helt andre mål. Det var egentlig for å hjelpe sovjetiske dissidenter. Langt på vei, sånn at det systemet har kollapset, men så det spørsmålet I den tiden vi lever I når det så svekket internasjonal rettsorden og så vanskelig å få til ting om det I hele tatt mulig, men det ikke tvil om at dagens asylsystem har kollapset.
Vi så jo noe spilt spesielt under Syriakrigen, hvor flyktninger ble brukt som våpen, og det jo noe vi faktisk kan komme
til. På hvilken måte, tenker du?
Nei, det ble jo, de kom jo, ble jo sendt gjennom Russland til, til Storskog.
Ja, det, altså inn, de bare åpnet grensen der oppe.
Grensen til, inn til Kirkenes der, hvor de da kom inn på sykkel, ikke sant? Så det, det og det har jo også skjedd i, mellom Belarus og Polen, har det vel også skjedd blant annet?
Yes.
Så det jo noe vi faktisk kan, en helt annen form for at det faktisk blir en del av en krig, eller altså en del av press overfor en annen nasjon, eller altså veldig, veldig spesielt det vi opplevde der.
Ja, russerne bare åpnet grensen på Storskog og viste oss at de kan egentlig oversvømme oss hvis de vil.
Ja, og det er jo helt forkastelig selvfølgelig, men altså at migranter blir, og flyktninger blir brukt som rett og slett et hybridvåpen for å overbelaste samfunnet der de blir sendt inn til, og at det skal liksom skape splid og uenighet i landet de sender migrantene til. Så det er kynisk, virkelig, men det er jo ganske godt dokumentert at det faktisk var det som skjedde.
Men så er det altså sånn politisk, Fremskrittspartiet, vet vi hva mener, de representerer de etablerte partiene, kanskje den ene ytterpunktet, men Arbeiderpartiet, som du sier, er altså langt på vei, følger etter den politikken, det vil jeg tro at også Høyre gjør. Står vi da overfor en radikal forandring av norsk innvandringspolitikk nå? Det er de tre største partiene her som er samlet kan kjøre over alle snillistene og godhetstyrannene i småpartiene?
Nei, jeg tror ikke vi står overfor en radikal endring. Jeg tror det handler om justeringer som jeg tror egentlig ganske mange kan være enige i hvert fall i de du nevner der. Og husk, Jens Stoltenberg skrev jo i sin første bok at Arbeiderpartiet nødt til å føre en streng innvandringspolitikk, det hviler vår troverdighet på. Så det går en lang linje.
Ja, de innførte jo innvandringsstoppen i sin tid.
Ja, nettopp mitt poeng, ikke sant? Allerede fra 70-tallet så er jo Arbeiderpartiet og LO som har stått for en veldig stram innvandringspolitikk, sånn at det er ikke noe nytt, og det er egentlig i hvert fall, jeg tenkte alltid at Arbeiderpartiet og FRP i sak kan være ganske enige, selv om de har veldig, veldig ulik retorikk. Fordi at de snakker til forskjellige publikum, og for at de rett og slett har en ulik innstilling til det.
Ja. Ok. Og det vil de... Når regner du med at partier som Høyre og Arbeiderpartiet vil ha eventuelt denne nye på plass i god tid før stortingsvalget neste år?
Nei, Høyre strammet jo allerede i det programmet de har nå veldig inn på innvandringspolitikken. De har jo vært de som har vært litt sånn hatt en mer sånn liberal tale rundt dette og vært litt mykere egentlig, men de strammet jo veldig inn på sitt siste program, sånn at det er jeg tror det er en felles forståelse at nå er befolkningen i Norge så annerledes enn det var for bare noen 10 år siden at kanskje man må tenke seg om.
Men Erna Solberg han fikk jo tilnavnet Jern-Erna, mye på grunn av nettopp håndteringen av asylsøkere, sånn at, men det har jo vært i hvert fall sånn, i Høyre vært flere liberalister på det feltet, da, og den, ja, det har endret seg ganske vanvittig. Ja.
Ok, så må vi snakke om, apropos innvandring fra Ukraina, Vi snakket om denne nye fredsplanen i går, Ole Kristian, som da visstnok skal være mellom USAs spesialutsending og russerne. Er det kommet fram noe mer håndfast, eller er det fortsatt alt bare lekkasjer?
Det virker som det er ganske håndfaste lekkasjer, for å si det sånn. Det er i stor grad mye av det. Altså, det handler jo blant annet om at Ukraina skal gi fra seg resten av Donbass-området, som jo er et veldig viktig punkt for begge parter, og at der har jo Ukraina klart å holde stand russiske styrker i år etter år, og, men det er en del av planen, ja. Og en del av planen er også at de to andre regionene, altså Kherson og Zaporizjzja, der skal frontene fryses, poenget er at Donbass skal, altså som er to fylker da, Donetsk og Luhansk, de skal anerkjennes også av USA som de facto russisk territorium, som det står. Hvordan det er jo litt sånn vrint å si, men det har jo blant annet med jussen der at det står blant annet i den ukrainske grunnloven at de ikke har lov til å avgi territorium, og det står samme står i den russiske i og for seg. Da. Og de, formelt i den russiske narrativet så er jo de fire regionene nå en del av den russiske føderasjonen. Og samtidig så har du Krim da, som da også må anerkjennes, som jo de tok først.
Så det Krim, og det Donbass, og de skal omtrent halvere sine forsvarsevne, og de skal ikke få lov til å være medlem av NATO. Dette høres ut som alt det Putin kom med da han startet fullskala invasjonen I 2022, det Frøy.
Ja, altså hvis freden blir sånn som dette forslaget skisserer, så det en seier til Putin og nedlang for Ukraina. Og det et par ting som positivt da, I det forslaget. For eksempel at disse bortførte barna skal tilbakeføres, krigsfanger skal tilbakeføres, og andre, altså fangeutveksling. Så altså det
noe... Som alltid skjer etter en krig.
Ja da, men det er noe som ukrainere opptatt av, å få fangene, få sine egne folk tilbake. Og så det jo også sånn at det dør jo folk hver eneste dag I den krigen, og på en måte så det jo sånn at alt som kan få slutt på antall drepte, antall soldater som dør, ikke sant, og antall tilfeldige som dør I disse angrepene. Altså det jo et gode, for det jo en tragedie.
Og den bare fortsetter og fortsetter.
Det bare fortsetter og fortsetter. Men det som det store problemet, altså sånn som jeg tolker dette her, det jo for det første helt sånn, så urimelig at landet som blitt okkupert, at det de som skal avgi land, og at det de som skal halvere sitt forsvar.
Det bare ikke engang skal være med I planen, altså I forhandlingen om hvordan det skal løses.
Så det bare krenkende, urettferdig og alt mulig. Men det også som jeg tolker det, at dette utkastet til en avtale legger til rette for at Russland kan angripe igjen, og lettere kan ta hele Ukraina. Og dette med disse fylkene I Donetsk, problemet med at, altså I tillegg til at det bare sånn helt grunnleggende urettferdig at Ukraina skal gi det fra seg, det jo at hvis det da skal bli de facto russisk, det jo mye lettere for russiske styrker å bare valse over de områdene, og lettere liksom ta andre deler av Ukraina senere. For eksempel Dnipro, som en svær by. Sånn at, og det jo ingen som tror at, ja, bortsett fra Trump kanskje da, som tror at liksom ambisjonen om å ta Ukraina borte. Så det noen sånne dype problemer med dette forslaget som opprører meg.
Ja. Og samtidig, som du sa, så dette da den største sløsingen av menneskeliv som vi har hatt I Europa siden 2. verdenskrig. Han på et eller annet tidspunkt så må du jo også stoppe.
Absolutt, men da har jo alle sagt at Ukraina må sitte ved det bordet og være med å bestemme, og dette angår også europeisk sikkerhet. Og en ting som helt fryktelig at det gir Russland en helt annen mulighet til å ta Ukraina senere, men det åpner også for å gi både Putin og russerne en helt annen selvtillit I forhold til for eksempel de baltiske land, som nå får helt nøya selvfølgelig, og altså, det sies jo at Putin kan være I stand til å gå inn I et NATO-land I løpet av alt mellom 3, 5, 7 år. Og nå tror ikke jeg at det vil skje med det første, men det klart det skaper en mye mer usikker situasjon også for Europa.
Ja, det gjør jo det, ikke sant? For at nå, hvis det lander sånn som dette her, så kan jo Russland med en gang gå I gang med å russe seg opp igjen. Det vel noe inne der om noe sånn atomnedrustning, men det at Putin skal love å ikke angripe et europeisk land, altså den signaturen jo verdt absolutt ingenting.
Og det også et spørsmål faktisk om Putin overhovedet vil undertegne, for det også for at han da har fått gjennom all sin vilje, så å si, så det faktisk fordi altså, han var I går I møte med generalstaben, med han Gerasimov, forsvarssjefen, og da, der sier han at, han sier ikke direkte da, men han sier jo at egentlig at Zelensky og hans styre ikke legitimt, det han sier, og det har han jo brukt I og for seg lenge, det argumentet, blant annet fordi, ikke sant, fordi presidentperioden til Zelensky gikk jo ut I 2024, og han liksom, han legger ut, og han bruker jo den korrupsjonssaken som nå dukket opp I Ukraina, det jo den, han bruker det som bakgrunn, fordi han uttaler I går, og der han uttaler at det et mafiaregime, ikke sant, og sånne ting, og jeg ser flere, I hvert fall sånn uavhengige russiske observatører, som det heter, tolker det som at han overhovedet ikke vil undertegne en avtale der Zelensky motparten heller, så der har vi faktisk enda et problem. Ja.
Men det som, altså dette er en dypt urettferdig forslag, men enhver fredsavtale kommer til å være urettferdig. Jeg tror ingenting på en rettferdig fred, rett og slett. Og det trist, men altså, Ukraina kommer til å måtte gå med på å gi opp mer enn det de bør. Men altså sånn, moralsk sett. Men dette liksom bare for drøyt.
Ja, men altså Putins overordnede mål jo det at det skal sitte en Moskva-vennlig president i Kiev. Og egentlig det alt handler om, hvis det hadde skjedd i starten av krigen, så hadde han faktisk vært ganske fornøyd, tror jeg.
Ikke nødvendigvis måtte flytte kristeposten og sånt.
Nei, det er det som er. Han hadde jo han, Janukovic, ikke sant, som jo var en Moskva-tro president, som var før Poroshenko, var det vel. Det er det han først og fremst ønsker, da.
Og så må vi huske at i 1994, da var det dette såkalte Budapest-memorandumet, hvor da USA, Storbritannia og Russland garanterte for Ukrainas selvstendighet og suverenitet som garanti mot at de ga fra seg atomvåpene. Den garantien har vi bare sett ikke vært papirer ble skrevet på.
Og så er det altså, det er selvfølgelig aller verst for Ukraina, men det er også et... det mest slående eksempelet på europeisk avmakt på denne siden av 2. verdenskrig, altså amerikanerne bryr seg ikke lenger om sikkerhet i Europa på den måten man gjorde, det er Washington forholder seg mer til Moskva enn det gjør til Paris og Berlin og London.
Ja, og det kan jo få virkninger langt utover denne ene forferdelige saken i fremtiden. Altså, hva betyr det for oss dersom USA gir fullstendig blaffen i Europa og vår sikkerhet? Det ganske dystre perspektiver.
Og så virker det som på meg som om den europeiske naiviteten, den der troen på at handel og forbrødring og samkvem skal kunne bare skape sikre fred i seg selv, den, vi ble jo alle vekket opp fra det, i forbindelse med fullskala invasjon, men det virker som det det Trump tror på nå, at hvis bare de begynner med akkurat det som Europa holdt på med, bare begynner med noen sånn gassrørledninger og noe handel, gasshandel og sånn, så blir dette her fine greier. Så det en sånn der naivitet og en sånn mangel på vilje til å faktisk bruke makt for å ha orden i verden, som bare så...
Og så vet vi at Trump altså da under press fra en ganske stor falang i det republikanske partiet, som totalproteksjonister og America First og alt dette her, som lenge har med, blant annet vicepresidenten, som lenge har ønsket at man da bare trekker seg totalt ut og sier at dette kan Europa eventuelt ordne opp i selv. Vi har snakket litt mindre om Trump den siste tida, hatt litt sånn Trump-fatig. Jeg bare tenkte jeg skulle ta med denne her. Hold kjeft, purke, sier da Donald Trump til en kvinnelig journalist fra ABC, var det vel? Hva tenker du, Anne? Er dette en fin måte for en statsmann å adressere den fjerde statsmakt på?
Nei, vet du, det synes jeg ikke, Anders.
Nei.
Men på et eller annet vis er det nesten sånn at vi blir ikke overrasket lenger over de mest horrible uttalelsene og handlingene. Vi blir litt nummende, og det ikke bra.
Nei,
det bør det egentlig ikke bli.
Det nettopp det. Altså, det jo sånne ting omtrent. Det mulig at dette her var en ny nedre standard, men jeg ser jo også da at pressetalskvinnen hans jo ute og sier at ja, jeg tror amerikanerne setter pris på at han ærlig, og Biden sa aldri sånn til folk, og det var nærmest liksom det viser hvor dum og senil og forferdelig han var.
Vi kan jo tenke oss at Jonas Gahr Støre sier det samme til en journalist, norsk journalist.
Ja, nei, altså det jo helt totalt, altså det eneste trøsten jeg føler i dette her, at jeg tror det bare Trump som kan holde på sånn. Han en slags sånn kultleder som har andre et annet type mandat, alt dette her om at han kunne skyte noen på femte avenue uten at fansen hans ville protestere, og det også litt tegn til sprekk i laget på republikansk side nå, Hanne, ettersom oppslutningen går ned og det nærmer seg et mellomvalg.
Ja, absolutt. Major Taylor Greene, for eksempel, som har vært en av hans aller ivrigste.
Som jeg ikke vil være på lag med.
Nei, men det noe med at jeg tror selv hans mest intense tilhengere ser at han eier ikke folkeskikk. Og kan si mye om amerikaner, men de jo alltid sånn, welcome, thank you, how are you? Det jo et høflig folkeferd, så det kanskje noe av det som slår inn hos noen. Kanskje ikke hos en Greene, men...
Jeg vil vel heller også tro at alle litt sånne karismatiske bevegelser har en tendens til å slå sprekker etter hvert, når det ikke bare er politikken eller budskapet som er lime, men personligheten, så vil det alltid komme noen avskjæringer. Det ser vi tilbake til de tre verdensreligionene og i omtrent alle sånne karismatiske bevegelser, Ole Kristian.
Ja, det er helt enig at det er ingen overraskelse at det kan skje endringer, og kjappe endringer ikke minst der, og så kjappe og dramatiske endringer faktisk også. Så ja, det er veldig interessant å følge det som skjer i republikanske partiene også. Ja.
Så har du ganske dårlig oppslutning etter hvert, og det tror jeg handler litt om den der høflighetsbiten blant amerikanere, at de synes at det går over alles dag når presidenten deres, som amerikanere tradisjonelt har hatt veldig høy respekt for det embedet, selv om de kanskje har vært uenige, det har ikke vært deres president, så har de snakket om presidenten med ærefrykt. Den tror jeg faller da.
Ja. Og så er det jo også sånn at selv om han vant det var et valgskred i forhold til valgmenn, det der valgmennsystemet, så var det jo ikke et valgskred i antall stemmer. Det var tross alt et ganske jevnt valg, og det er nok en del misnøye, og det får jo alle presidenter, det må jo sies, det er jo akkurat på denne tiden i presidentskapet, det var det for så vidt også for Obama også, at ting begynner å kikke inn, så vi får se hvordan det går. Jeg har liksom en følelse at dette, han har overlevd så mye annet rart, at jeg tror det at av tre uker så har vi glemt dette her, og så sitter vi og hyperventilerer over noe helt annet. Og med den lille fremtidsprediksjonen, så tror jeg vi runder av Gjever og gjengen for i dag. Frøy har allerede forlatt oss, for hun skulle rekke noe annet. Tusen takk til henne, tusen takk til Hanne Skarpe, tusen takk til Ole Kristian Strøm. Jeg heter Anders Gjever, og produsent denne fredagen var Martin Frommer.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.